Tokian tokikoa.
Eta tokikomen gaur Anboto aldizkariaren txanda eta eskuartean daukaten proiektu bat. Jon Eguenetxe, arratsalde on dizula.
Arratsalde on, Ainhoa.
Aspaldiko zer moduz?
Oso ondo, eta zuek?
Gu ere ondo, eh? Gaur zuek eskuartean daukazuen dokumental horren inguruko gauzak jakiteko irrikaz. Jantzari du izena, ez da? Edo jantzari esango duzu zuek?
Bai, eskualdean herri bakoitzean modu batera, baina Jurretako dantzariei buruzko dokumental badenez, jantzari izango litzake, bai, guztidura.
Eta irudienean Durangoko azokaren testu inguruan, daukazue aurkezteko asmoa gutxienez tiserra, ez?
Hori da, hori abenduaren 7an izango da, zapatuan, irudienean, eguerdiko ordu biterdietan, eta tiserra, aurrera pentso bat aurkeztuko dugu, ba, interesa eta jakimina pizteko.
Dantzari lotuta, Jurreta, Durango, inguru hori beti egonda, dantza tradizionala oinarri hartuta, tradizioa eta paredikidetasuna lantzen dituen ikusten zutekoa duzu, ez da, Jone?
Bai, Jurretan dantzari dantza eta Durangaldean beste herri batzuetan ere, ba, tradizioari eta lotuta dago, eta guk tradizio hori landu gura izan dugu, baina genero ikuspuntutik. 2018an Jurretan lehenengoz emakumeek ere dantzari dantza dantzatu zuten Jurretako jaietan, Jurretako plazan, talde parekide bat irte zen plazara, ezpata dantzari jantzita, neskak eta mutilak, ordura arte nesken dantzak eta mutilen dantzak zeudelako orain, ba, dantzariak baino ez daude, ez bakarrik neska dantzariak eta mutil dantzariak. Eta ari horri tiraka, ba, dokumental hau landu nahi izan dugu, tradizioari eta parekidetasunaren inguruan gogoeta bat egiteko. Eta 2018an gertatu zen hori lehenengoz, baina egia esan Jurretako dantzariak zentzu horretan parekidetasunaren arlo horretan ez dira intzindariak. Aurretik beste herri batzuetan ere emakumeek dantzari dantza dantzatu izan dute, baina Jurretako plazak tradizioan eta dantzaren munduan badu balio simboliko garrantzitsu bat, beraz, dantzari dantza plaza horretan emakume eta gizonek, dantzariek, talde parekideak, dantzan egiteak, ba, badu genero ikuspuntutik aurrera pausu bat, ezta? Eta horregatik, ba, Jurretako dantzariak hartu ditugu abia puntu moduan, eta batez ere, Urrixena deitzen den jaialdi bat hartu dugu abia puntu moduan, 5 urterik behin Jurretan, ba, belaunaldi guztietako dantzariak biltzen delako, eta ba, nahiko bitxia izaten da, nik lehenengo aurten ikusi dut Urrixena, bertatik bertara, eta 70 urteko dantzariak, dantzari jantzita, plazara irtetzen dira 5 urterik behin, adin guztietakoak, nagusienak agian 70-80 urte izango dituzte, eta adin guztietako dantzariak Jurretako plaza betetzen dute, txilindoinuekin, eta ba, emozio handiko eguna izaten da, eta egun horretan grabatutako irudiekin, ba, parekidetasun hori, genero ikuspuntu hori landu gura izan dugu.
Hain zuzen ere, Urrixena horietan, okerrezpaldima naiz, omenaldiak ere egiten dira, ba, dantzarien arrotasun egun horretan, ez da esango dugu, ez da, Jone?
Bai.
Hor, baita ere, omentzen dira dantzariak, eta 2018ko horretan, uste dut, dantzari bereizi batzuk ere izan zirela, ez?
Bai, egia esan 2018ko San Migueletan dantzatu zuen talde parekideak lehenengoz, Urrixen aurten izan da, urrian izan zen, orain dela hilabete eta piku, eta egia da aurten, omenaldi berezi bat izan dela, dantzari zaharrenak omentzen direlako, eta aurten Miren Bikandi omendu delako, ba, bere aitak entrenatzen zuen mutiko taldearekin batera. Eta bere historia oso berezia da Miren Bikandirena, ze bere aitak Juan dantzari maisuak, dantzari gazteak entrenatzen zituen, maisua zen, bere etxera baserrira eramaten zituen eta han ensaiatzen ibiltzen ziren, eta Miren oso dantzazalea zen, eta baten bat falta zen bakoitzean, ba, Mirenek zulo hori betetzen zuen, eta leku horretan, postu horretan dantzan egiten zuen. Eta aurrezku eta atzeskua ere, dantzatzen zituen Mirenek. Mirenek gaur egun, ba, 80 urte inguru izango ditu.
Eta badaukagu bere testigantza txiki bat, hain zuzen ere, dantzari momentu horiei buruzkoa.
jantzari jen, plazan behantzan itxabio esan, ensaibokuta dena, ni joten nintzen, itxorretara eta aliseri begiratu eta gero atxera torri txorrela egin. Nipen bihote eta nipen antxeikin aben.
Hortaz, Juan bere aitak, dantza maisua izan, baina alaba miren nire gustatzen zitzaion dantzan aritzea, eta postu guztietarako balio zuen gainera, ez?
Bai, baina parekidetasunaren eta genero ikuspuntutik historia oso interesgarria da, oso ondo islatzen duelako emakumeok dantza munduan plazan gure espazioa izateko zeharkatu behar izan dugun ibilbide hori. Mirenek gainera, bere momentuan bere aitari lagundu arren eta libre zeuden postuetan etxean dantzan egin arren plazara ezen sekula irten.
Ezin zuen irten.
Sasoi hartan, inork ezin zuen imaginatu ere egin, espata dantzari bat, emakume espata dantzari bat izan zitekeenik, ezta? Horregatik oso simbolikoa da Mirenen kasua, urte batzuk beranduago, Mirenek ja urte batzuk zituenean, bere aita nagusia zenean eta gurpila ukian zegoenean, dantzataldeko dantzari batzuk, Juan dantzari maisoaren etxera aurreratu ziren, konturatu zirelako sasoi bateko eta euren sasoiko pausuak etzirela berdinak eta berreskurapen lan bat egiten hasi ziren. Eta aita gurpildu naulkian zegoenez, aurrezkoaren eta utzeskoaren pausuak ezin zizkien erakutzi. Orduan, Mireni deitu zion eta esan zion erakutzi Anton Mariri Tiliñori arek pausuak. Eta Miren izan zen benetan, momentu horretan, ekarpen hori egin zuena, aurrezkoaren eta atzeskoaren berreskurapen horretan. Eta historia hau, Mirenen historia hau berreskurapen horretan eta ekarpen horretan jende askok ezagutzen zuen, baina herriak sekula ez dio aitzatespen hori egin, ero ez dio errekonozitu egindako lana Mireni, eta urtengo urrizenan Mirenek kale jiran parte hartu du bere aitak erakutsitako dantzari horiekin tartean bere neba bebai, eta oso unkigarria izan zen, 80 urte inguruko gizonekin batera kale jira horretan Mirenek ere parte hartzea, eta errekonozimendu hori jasotzea.
Gure mine bebak ikantzen, Bat ema falta zen nien, jantzari edozin postutzen ikan gure minek.
Hori da, Felix, Mirenen anaia eta arkere ez dauka azteko Mirenek egiten zuen lanura.
Eta gainera Mireni buruz, sasoi horretako, belaunaldi horretako dantzari askori galdetu diogu, eta denek benetan maitasun handiarekin hitz egiten dute Mireni buruz. Oso pertsona maitatua delako herrian, eta dantzaren arloan ere badagoeneko, egia esan errekonozitu da bere lana bai.
Hortaz, dokumentala egiten hasi eta pentsatzen dut gero eta testigantza gehiago bildu eta azkenean uste zenuten behar bada uste zenutena baina emankorragoa eta luzeagoa aterako zaizue Jone?
Bai, gainera nahi izan dugu Jurretako testigantza jasotzeaz gain parekidetasunaren eta tradizioaren inguruan, naiz eta Jurretako dantzariekin lotura zuzena ez eduki, gai horretan adituak diren pertsonekin ere berba egin eta euren gogoetak ere dokumentalean sartzea. Eta horregatik, adibidez, Maili eta Miren Gillorekin ere egon gara, Maili Buien, antropologoak biak eta oso gogo eta interesgarriak egiten dituzte tradizioaren, genero sistemaren eta kultur sistemaren arteko harremanari buruz, Oier Araolaza ere bai, Aritzi Bainez, Iruñako dantza taldekoa ere bai, eta egia esan tradizioaren eta generoaren inguruan kasu honetan Jurretako dantzari buruz egin dugu dokumentala, baina beste tradizio askotan ere bantzerako gogoetak egiteko ere aukera egon liteke.
Mirenek ez zuen segula esperoko, horrelakorik jasoko zuenik?
Ez, eta elkarrizketa egiterakoan bere ere harrituta zegoen Miren, zergatik niri ez, galdera hauek, eta egia esan, asko harritu gaitu bere historiak, eta uste dugu gainera, oso simbolikoa dela, ez? Herri honetan, hainbat arlotan gertatu den moduan, hainbat emakumeek isileko lan handia egin dute eta protagonismoa eta plaza, gizonek izan dute kasu askotan eta bueno, horre gauzak aldatzen ari dira, jende askori esker eta eskualdean ere dantza munduan ari dira gauzak aldatzen.
Esan didazu irudienean abenduaren 7an izango dela aurkezpena.
Bai, ordu biterdietan izango da eguerdian, tizerra aurkeztuko dugu, hiru minutu inguruko ikusentzunezkoa da, baina egia esan emozio guztia hor batu-batuta dago, eta ba, hemendik mundu guztia animatuko nuke gure aurretik apaizen kartzela uste dute dagoela, gurea 15-20 minutuko gauzatxo bat aurkezpentxo bat izango da, interes hori pizteko dokumentala martxoan aurkeztuko dugulako, eta bueno, ba, batetik irtetzen direnak, ba, beste aretora sartzea ere badute, eta gure tizertxo hori ikusi.
Hortaz, martxorako daukazue dokumental osoa ja landuta eta ikusteko moduan jartzeko aurre ikuspena.
Bai, irudia grabatuta daude, eta egia esan, bideografik ekoiztetxearekin elkarlanean, eta Aite San Miguel dantzataldearekin elkarlanean ari gara, eta Urrizenan eta Iurretako jaietan, ba, dantzariak bost kamaratara grabatuta, eta egia esan, despliege handia egin dugu, irudi oso ederra grabatuta daude, eta eduki aldetik ere, 35-40 elkarrizketa inguru eginda daude, eta orain badakizu zer gertatzen den eduki larregi dagoenean, ez da? Ba, orain edizio momentua heldu da.
Aukeratu egin behar?
Hori da, hori da, aukeratu egin behar, eta bueno, ba, lau kapituloko serie bat ezin denez egin, ba, bueno, gauza batzuk alde batera itzi beharko dira, baina nik uste dut eduki oso interesgarria dagoela hor, eta zozer polita irtengo dela, eta espero dugu martxo bukaeran aurre estreinaldi bat egin alizatea.
Baioneguen Etxea, Anboto aldizkariaren zuzendaria, eskerrik asko, mandizkiguzun azalpenengatik, jantzari edo jantzari izeneko proiektu honi buruzko azalpenak emateagatik. Segi ondo, urren arte.
Eskerrik asko zuei, muzu bat, agor.